Nākamā tēma – 8. klasē – kvadrātsakne. Pirmais piemērs. Kvadrātsakne no 9 ir. Trīs. Otrais piemērs. Kvadrātsakne no 256 ir. 16. Trešais piemērs. Iekavs atvērt, iekavās. Kvadrātsakne no mīnus 16. Iekavs aizvērt, kvadrātā. Ir? Atbilde neeksistē. Ceturtais piemērs. Kvadrātsakne no 4 plus kvadrātsakne no 25 ir? 7. Un pēdējais, piektais piemērs. Kvadrātsakne no 100 mīnus 36 ir 8. Paldies!